Bro, with your feet on his neck, man, you get off
the His nose is bleeding, like, yeah, come on now. Look at him.
He's not responsive right now, bro. No, bro, look at him. He's not responsive right now, bro.
Check her pulse.
Bro, are you serious?
Today, I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai, Betsy.
Hai.
Gimana kabar kamu hari ini?
Alhamdulillah baik, sehat. Tes coronavirus terakhir yang diberikan oleh Gedung Putih, alhamdulillah negatif. Sibuk, pastinya sibuk. Tapi sepertinya semua wartawan di Amerika 2 minggu belakangan ini sibuk sekali ya, Van, ya?
Pasti sih. 2 minggu terakhir ini adalah satu momen yang menambah tahun 2020 semakin panas, bisa dibilang. Setelah pandemi, terus sekarang di Amerika sendiri ada gelombang pergerakan massa untuk menentang aksi brutal polisi.
Betul. Dipicu pasti teman-teman ingat oleh kematian George Floyd tanggal 25 Mei ya, Van, ya?
Yes. Sejak saat itu hampir seluruh negara bagian, ratusan kota di seluruh negara bagian ini menggelar unjuk rasa 2 minggu terakhir ini untuk menuntut keadilan atas kematian George Floyd sendiri, warga kulit hitam Amerika yang meninggal dunia di tangan polisi ketika ditangkap. Kemudian banyak di antara mereka juga yang meneriakan harapan untuk segera diakhirinya aksi brutal polisi yang dianggap diskriminatif terhadap warga kulit hitam Amerika. Kamu sendiri sebagai wartawan di Gedung Putih mengikuti 2 minggu terakhir ini seperti apa sih? Boleh diceritain gak sih seperti apa kronologinya mungkin untuk teman-teman kita yang gak terlalu familiar dengan cerita 2 minggu belakangan ini?
Jadi tanggal 25 Mei itu George Floyd, seorang laki-laki kulit hitam di Minnesota, negara bagian Minnesota, ditangkap polisi kulit putih karena dituduh menggunakan uang palsu $20. Kemudian entah bagaimana, ini masih dalam penyelidikan, polisi tersebut kulit putih menindih George Floyd dengan lututnya. Jadi leher George Floyd ditindih dengan lutut polisi tersebut selama lebih dari 8 menit sampai ia meninggal. Ya, itu ada videonya yang viral.
I will.
Get in the car.
I can't move.
I've been waiting the whole time. Get in the car.
Mama.
Get up. Get
Mama.
In the car right.
Banyak komentar-komentar yang mengecam polisi tersebut dan kemudian akhirnya membesar menjadi gelombang unjuk rasa. Mulai tanggal 27 Mei itu seluruh negara bagian mulai demo menolak peristiwa tersebut, mengecam peristiwa tersebut. Nah, tanggal 29 Mei, ya, semenjak dari kejadian tersebut Presiden Trump sudah mengecam baik itu melalui Twitter maupun melalui statementnya dia terhadap pers.
I want to express our nation's deepest condolences and most heartfelt sympathies to the family of George Floyd.
Tapi dia sama sekali tidak pernah menyampaikan pesannya mengenai rasisme di Amerika Serikat. Karena gelombang protes ini kan sudah membesar ya, bukan hanya terkait kematian George Floyd maupun brutalitas polisi, melainkan juga rasisme yang sudah mengakar dan sudah sistemik sifatnya di berbagai sendi kehidupan di Amerika Serikat.
Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter.
Nah, mulai tanggal 27 banyak unjuk rasa di mana-mana termasuk di depan Gedung Putih, dan itu sempat bentrok, ya kan? Sempat bentrok, sempat rusuh, sempat ada bakar-bakaran sampai Presiden Trump pun dibawa masuk ke dalam bunker, ini ruang bawah tanah yang biasanya presiden dibawa ke situ kalau misalnya ada ancaman perang nuklir dan sebagainya, ya dibawa masuk ke situ hari Jumat. Nah, hari Minggunya itu ada sebuah gereja di depan Gedung Putih namanya St. John's Church yang dibakar. Jadi ada kebakaran di basementnya. Sampai sekarang belum ketahuan nih siapa yang membakar gereja tersebut. Apakah memang demonstran seperti yang ditujukan oleh Presiden Trump atau ada pihak lain, kita masih belum tahu. Tapi yang bikin paling jeder nih apa nih, yang bikin kita semua kaget, tanggal 1 Juni hari Senin, Presiden Trump mengejutkan semua pihak dengan tiba-tiba mengumumkan dia akan pidato. Dia pidato di halaman Gedung Putih namanya Rose Garden, di taman di situ. Dan pidatonya itu pesannya adalah law and order. Jadi hukum, supremasi hukum dan supremasi ketertiban.
I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters.
Di saat kita semua sedang mendengarkan pidato Presiden Trump tersebut, di depan Gedung Putih itu, polisi merangsak mensweeping demonstran yang peaceful ya, penuh damai, didorong dua blok, membersihkan lokasi sekitar Gedung Putih, perimeter Gedung Putih. Jadi ini polisi menggunakan kekerasan ya, menggunakan granat kejut, granat asap, pokoknya alat-alat pengendali massa, sehingga mereka semua didesak ke belakang. Nah, kemudian kita baru tahu kenapa massa itu didesak ke belakang, karena setelah pidato tersebut, Presiden Trump dengan sejumlah stafnya itu berjalan keluar Gedung Putih menuju ke gereja St. John's tersebut. Gereja yang malam sebelumnya kebakaran. Di depan gereja tersebut, Presiden Trump berpose menggunakan Injil.
Mr. President, your thoughts right now?
We have a great country. That's my thoughts.
Dia gak ngapa-ngapain, gak berdoa, gak masuk ke gereja, gak ngapa-ngapain. Pokoknya cuma depan gereja dia foto, terus dia jalan balik lagi. Langsunglah merah, rame kan ya semua orang. Tak lama setelah itu, ini gerejanya gereja episkopal. Begitu pulang, itu yang namanya uskup episkopal Washington DC yang namanya marah-marah. Dia bilang, kami tidak sudi gereja dan Alkitab kami digunakan sebagai alat bantu politik. Dia bilang intinya gitu. Itu merupakan satu penghinaan terhadap simbol-simbol suci agama kami.
Was an abuse of the spiritual tools and symbols of our tradition and of our sacred space.
Tapi pendukung Presiden Trump, yaitu para Kristen Angeli, mendukung, mengatakan bahwa ini adalah simbol Presiden Trump melindungi gereja dari kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang ingin menghancurkan gereja.
And I think there was everything right about President Trump standing in front of that church as a sign of solidarity, not just with that congregation, but with houses of worship all across America.
Jadi memang sempat rame tuh, sempat rame, terus sempat Presiden Trump juga menggunakan militer. Dia sempat menelpon para gubernur mengatakan bahwa kalian ini semua nggak becus. Harusnya kalian mendominasi jalan-jalan dengan menggunakan Garda Nasional. Dia menyerukan agar semua gubernur memanggil Garda Nasional. Garda Nasional ini semacam apa ya? Semacam pasukan sukarela sebetulnya. Jadi mereka bukan active duty militer. Jadi bukan militer, bukan tentara militer yang sungguhan, tapi pasukan sukarela yang setiap negara bagian punya. Presiden Trump menyerukan agar gubernur memanggilnya untuk menumpas gelombang demonstrasi ini. Namun ia berlangsung terus dan secara umum berlangsung dengan cukup damai.
If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
Nah, Pat, tapi ada tuduhan juga bahwa ini Presiden Trump kok bukannya menenangkan massa, tapi malah ngomporin mereka. Itu benar nggak sih?
Jadi memang ada tuduhan demikian, baik melalui tweetnya maupun melalui tindakannya, pidato dan kunjungannya ke gereja, yang sifatnya bukan menenangkan, melainkan mengompori. Tweetnya misalnya yang mengatakan dia akan menyerang demonstran yang berusaha masuk ke Gedung Putih dengan anjing ganas. Buat yang paham sejarah, istilah anjing ganas itu sensitif secara politik. Karena di tahun 60-an pada saat unjuk rasa persamaan hak kulit hitam, itu warga kulit hitam diserang dengan menggunakan anjing ganas. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat orang bingung. Kenapa sih yang namanya pemimpin yang biasanya menenangkan kalau kondisi negaranya krisis, kok ini malah sebaliknya? Kalkulasi Presiden Trump adalah lebih baik secara politik apabila dia tidak merangkul pihak lawan, melainkan fokus tetap kepada pendukungnya. Jadi Amerika Serikat ini begitu polarisasinya sekarang ini, yang suka Presiden Trump dari awal sudah suka akan terus mendukung, dan yang tidak suka akan terus menolak. Terbukti dari jajak pendapat yang menunjukkan bahwa sekarang ini meskipun adanya pandemi dan ada kekisruhan sosial sekarang ini, tingkat popularitas Presiden Trump itu tidak jauh berbeda dengan Januari 2017 pada saat ia pertama kali menjabat. Jadi sudah mengeras itu posisi orang ya. Jadi tidak ada manfaatnya bagi Presiden Trump untuk merangkul, melainkan yang dia lakukan adalah memanas-manasi, mengompori masanya sendiri untuk memobilisasi mereka terus mendukungnya sampai pemilu November mendatang.
Mr. Floyd's murder was just not cruel and reprehensible, but criminal. The officers involved should be brought to justice and held accountable for their actions or as well as their inaction. I wish that same justice for my brother Patrick, who served with distinction and honor as a federal officer for the Department of Homeland Security, until he was murdered anonymously by blind violence on the steps of the federal courthouse in Oakland, California.
Kalau misalnya kita kupas sebetulnya ke latar belakang dari terjadinya unjuk rasa ini kan tadi diawali dengan adanya kematian George Floyd, warga kulit hitam Amerika yang diduga akibat adanya aksi police brutality atau brutalitas polisi yang dianggap diskriminatif terhadap orang kulit hitam. Tapi sebetulnya apakah gelombang unjuk rasa yang disebut sebagai unjuk rasa terbesar sejak terakhir kali terjadi di tahun 1968 ketika MLK, Martin Luther King, tewas ditembak juga. Nah, apakah ada alasan lain dibalik kematian George Floyd yang melatar belakangi gelombang sebesar ini?
Ini pertanyaan bagus. Karena kita mesti kasih konteks untuk teman-teman di Indonesia. Orang Amerika tuh gak suka demo sebetulnya, ya kan Pan? Tidak seperti di Indonesia di mana ada maklar demo, ya kan? Yang bisa dipesen, tinggal berapa bis, kasih nasi bungkus dan sebagainya. Di Amerika tuh tidak seperti itu. Jadi pengerahan massa di Amerika Serikat itu tidak semudah di negara-negara lain. Jadi kenapa bisa luar biasa sekali banyak orang yang muncul itu memang karena kemuakannya sudah sampai titik jenuh mungkin ya. Jadi perlu diingat bahwa yang namanya George Floyd meninggal di tangan polisi itu bukan warga kulit hitam pertama. Sudah sering, yeah. Sudah banyak, sudah berkali-kali. Breonna Taylor, Ahmaud Arbery,
Eric Garner
dan seterusnya.
Philando Castile, ya.
Yeah. Iya, yeah. Trayvon Martin juga. Jadi sudah sering sekali komplain, keluhan terhadap brutalitas polisi kulit putih terhadap warga kulit hitam. Itu satu. Yang kedua, orang juga udah muak kali ya. 3 bulan gak boleh keluar rumah, dibatasi segala macam karena pandemi, tekanan ekonomi tinggi, tingkat pengangguran meningkat kan gara-gara pandemi dan sebagainya, ekonomi sulit. Jadi mungkin juga kemuakan itu sudah tinggi sekali. Dan jangan lupa bahwa yang namanya rasisme di Amerika Serikat itu meskipun perbudakan sudah berhenti 200 tahun, tapi Rasisme itu masih ada dan itu sifatnya sistemik di semua sistem di negara ini. Mulai dari misalnya sistem pendidikan. Ya. Di sekolah Amerika Serikat, murid kulit hitam itu 15%. Tapi tingkat scores itu 35%. Kemudian warga kulit hitam Amerika juga lebih mungkin ditangkap, lebih tinggi resiko ditangkapnya dibanding warga Amerika kulit putih. Kemudian kalau sudah ditangkap, more likely to be convicted. Terus juga kalau sudah didakwa, biasanya lama hukumannya itu lebih panjang dibandingkan warga kulit putih. Di sistem ekonomi, tingkat pengangguran kulit hitam 2 kali lipat daripada kulit putih. Kemudian tingkat pendapatannya 25% lebih sedikit dibandingkan kulit putih. Contoh sederhana misalnya, ada satu studi yang menemukan bahwa CV, surat lamaran kerja, kalau namanya kedengarannya kulit putih, misalnya siapalah John Smith gitu ya, dibandingkan dengan siapa yang kedengarannya kulit hitam, Latoya atau Shenene atau Dijon, yang kedengarannya kulit hitam, itu kalau kulit putih 2 kali lebih mungkin akan dihubungi oleh pencari pekerja. Ini semuanya tuh di berbagai sendi, sampai perumahan, kemudian layanan kesehatan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang rasisme yang sudah begitu mengakar di berbagai sistem di Amerika Serikat yang membuat orang sekarang semakin terbuka matanya bahwa this is not just a matter of George Floyd, bukan cuma George Floyd, bukan cuma masalah polisi brutal terhadap warga kulit hitam, tapi memang ketidakadilan yang ada di mana-mana di Amerika Serikat yang membuat sekarang semua orang mungkin lebih melek, ya, sehingga kita lihat yang turun ke jalan pun bukan hanya kulit hitam melainkan berbagai ras di Amerika. Freedom, oh freedom, freedom
for me. Nah, dengan semua yang sedang terjadi saat ini, dengan berbagai tuntutan agar ditegakkan keadilan atas meninggalnya George Floyd, kemudian juga harapan untuk diakhirinya aksi brutal polisi dengan dilakukan reformasi di tubuh kepolisian dan lain sebagainya, sebetulnya kemana nih juntrungannya, Pat, gelombang unjuk rasa ini? Apakah benar-benar akan terjadi suatu reformasi di Amerika atau ini akan menguap begitu saja?
That's the $6 million question. Kalau aku bisa jawab, aku bisa punya $6 million. Nobody knows, ya kan? Karena sekarang ini aduh, suasana begitu tidak pasti di Amerika Serikat dengan adanya pandemi, kemudian dengan social unrest ini, kita juga nggak tahu kan. Pertama, dengan jutaan orang turun ke jalan aja, itu sudah pasti coronavirus akan merebak lagi di Amerika Serikat, ya kan? Sekarang ini sudah lebih dari 110 ribu yang meninggal dunia. Terus dengan adanya seorang presiden yang terus membakar emosi massa, kita juga nggak tahu akan seperti apa. Tolakan tokoh-tokoh militer terhadap ancaman presiden untuk menurunkan militer ke jalan misalnya, itu juga bisa menimbulkan atau bisa mensinyalir gelombang penolakan yang lebih besar dari kubu Partai Republik terhadap Presiden Trump. Apakah iya atau tidak, kita mesti lihat ke depannya. Tapi yang beberapa hal yang sudah pasti, yang sekarang muncul ini adalah gerakan dari sejumlah kota dan negara bagian untuk benar-benar lebih memperhatikan bagaimana cara polisi di wilayah mereka memperlakukan minoritas. Jadi ada reformasi di tingkat itu, mudah-mudahan sudah akan dimulai.
Dan ya, ini kita nggak bisa tahu kalau misalnya kita nggak lihat ke depannya ini akan dilakukan atau tidak. Terutama sekarang katanya dari kubu Demokrat pun sedang mengusahakan sebuah rancangan undang-undang yang mengatur untuk penanganan aksi brutal polisi, ya, Pat?
Ya, betul. Seperti, jadi ini sekarang sebetulnya kesempatan kan bagi kubu Demokrat untuk melihat kekacauan yang terjadi di Amerika Serikat ini dan mempertajam serangan mereka terhadap Presiden Trump. Baik melalui rancangan undang-undang seperti itu maupun melalui peningkatan kampanye Joe Biden. Ya kan? Joe Biden ini adalah kandidat presiden Partai Demokrat yang nanti akan bersaing dengan Trump bulan November mendatang. Ia benar-benar berusaha menampilkan sosok yang berbeda dari Presiden Trump yang di satu sisi memecah belah, tapi Joe Biden menemui tokoh-tokoh kulit hitam, mendukung demonstran yang ada di jalan dan mengatakan bahwa kalau saya yang jadi presiden, kekisruhan seperti ini tidak akan terjadi karena saya akan menjadi pemersatu dan bukan pemecah belah.
Yes, and that's a whole different topic yang pasti menarik untuk kita bahas di episode nanti ya, Pets.
Boleh.
Thank you, Pets, udah sharing untuk topik yang ini.
Sama-sama, stay safe.
My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.